с Станимир Илчев, досегашен представител на България в Европейския парламент, човек от групата на либералите, представител на НДСВ. НДСВ вече няма да има свое представителство на база тази вечершни резултати в Европейския парламент. Добър вечер, господин Илчев.
Добър вечер.
Какво се оказва? Губещи, победени. Вас ви няма, но пък в парламента ДПС ударно се опитва да вкара и четвърти евродепутат. При това сред тези четирима не е кой да е, ами цял Делян Пеевски. Евентуални четирима казваме, защото за сега нямаме официални резултати.
Да, успеха на ДПС е очевиден. Той може да се нарече грандиозен и с и без ирония, защото представете си, гледах една от извадките при социологическите анализи и таблици. 41% е резултата на ДПС в селата. Тоест, либерализма е обхванал предимно селското съсловие у нас. Той придобива все по-голям размах, мащаб, корени. Естествено, че това не може да предизвиква друго чувство, освен недоумение. Но
аз се усмихнах. Без ирония към либералите.
Моля?
Аз се усмихнах без ирония към либералите.
Да. Според мен заслуга имат БСП и АБВ в този наистина впечатляващ успех на АБВ като реплика на БСП отне. Според мен 4%. Утре и други ден може да се окаже, че е и над 4% от електоралното поле, което е чисто поле на БСП до възникването на АБВ. Второ, съюза на БСП с ДПС в рамките на този кабинет, който пък се ръководи от един вид непартиен човек.
Удари по БСП.
Има и парадокси, разбира се. Русофилството не помогна на Атака, но отказа от русофилство навреди на БСП. Ето една много специфична българска ситуация, тъй като отношението към Русия в България няма аналогия с отношението на другите европейски народи към Русия. Но аз искам друго да кажа. Всъщност, ако трябва в баналната, обаче сравнително точна схема на победени и победители да разсъждаваме, бих предпочел да търсим победените и победителите на индивидуално, на личностно равнище, не толкова на партийно. Ние имахме работа през последните години с няколко от големите български политически играчи, всеки от които беше създал и много ревностно развил своя собствена стратегия. Тези стратегии първо бяха диаметрално противоположни, второ, те се преследваха с неистова амбиция и трето, те дават днес в изборния ден своите тежки отражения върху крайния резултат. Това са личните стратегии на хора като Бойко Борисов, Георги Първанов, Сергей Станишев и Лютви Местан и Ахмед Доган. Техните лични стратегии имат съществено значение, ако не и основното значение за тези резултати. Тези резултати отразяват противоборствата между тези хора, менталитетни различия или близости, както и намерения, които започват от днес, ще обхванат есента на тази година и ще кулминират, може би, след нова година.
Къде, като човек, който добре познава терена на Европарламента, къде виждате мястото на България без цензура?
Не мога да видя това място все още. Аз много пъти чух господин Бареков да говори, че са центристи. При него, между другото, намериха подслон действително хора, които пребиваваха в центристската зона на българския политически спектър доста дълго време. След това видях представител на европейските консерватори на един от техните форуми. Много голяма част от посланията му също така са в една много съмнителна смесена зона между национал-популизма и левичарството. От тази гледна точка всякаква прогноза е безсмислена. Той ще бъде там, където го приемат. Може да го приемат при консерваторите, които са четвъртата по големина парламентарна група в досегашния парламент. Може да гравитира според мен и към левицата в Европейския парламент. Негови съюзници са Земеделския народен съюз, който беше изгонен от ЕНП, и ВМРО, за която не бива изчерпателно да се казва нито че е дясна, нито че е лява.
Да, интересно ще бъде къде ще се позиционира либералите, доколко либерално и, или по-скоро така добро чувство ще посрещнат Пеевски в групата си?
Ами, според мен е твърде рано да се прави дори опит за хипотеза. Те ще го приемат, разбира се, като и невъзпитани хора, така както приемат всеки избран на избори в своята държава, депутат в Европейския парламент. Следващата, според мен, стъпка при всякакви други интересни развития, които българите много силно очакват и са любопитни дали ще има такива събития. Следващата стъпка ще бъде също така тривиална, да бъде поканен да определи в коя комисия ще работи като основен член на комисията и в коя като заместващ. Има такива статути там. Заместващ.
Но там трябва да се ходи на работа, нали?
Да се ходи на работа трябва, защото иначе страда твоята собствена група. Защото понякога българските ти колеги от другите групи не могат да разчитат, да кажем, на твоя глас, ако трябва нещо консенсусно да се защитава, било в пленарната зала, било в триалога между комисията, съвета и парламента. А също така е важно и за това усещане, което при избирателите, така или иначе, може да се засили в добра посока, а може и да предизвика отлив на доверие. Ако всичко това няма никакво значение за един евродепутат, да, той може да не ходи на работа или да отиде само да се подпише сутрин между 9 и 10 часа, което доказва, че е бил в сградата на парламента. Аз мисля, че всички български евродепутати от първия до 17-я ще ходят на работа, ще се опитват да работят качествено и ефективно и най-добре ще се справят в началото тези, които имат досегашен опит, защото каквото и да си говорим, и там има технология, процедури и много от тях изобщо нямат аналог в националните парламенти.
Така е, така опитът е важен в Брюксел. Ще следим с интерес, ще ви търсим и вас за коментар покрай избора на ръководство, което предстои на Еврокомисията, изобщо формирането на мнозинствата в бъдещия Европейски парламент. Благодаря ви за това включване. Чухте Станимир Илчев, сега